Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រគាកប្រកាសគ្នាខ្លាំងកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅអាមេរិកអាចចោទជាសំណួរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមឈានដល់របត់ថ្មីខណៈប្រមានអំពីឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលកិច្ចការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយនោះការប្រជែងយកដំណែងគ្នារវាងបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានភាពប្រកៀកប្រកិតគ្នាខ្លាំងហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែបន្តមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឬថាតើគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងឡើងគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់នេះឬយ៉ាងណានោះទេអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋចរចាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកំណត់គោលដៅរបស់អាមេរិកក្នុងពេល2ឆ្នាំខាងមុខដោយជ្រើសរើសឲ្យបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសភាឬឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បន្តបានការគ្រប់គ្រងពីសភាគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាធិបតេយ្យមួយភាគ3អាសនៈនៅព្រឹទ្ធសភាត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះបកសាធារណរដ្ឋត្រូវការតែមួយអាសនៈទៀតដើម្បីដណ្ដើមសម្លេងភាគច្រើនពីបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Florida បកប្រជាធិបតេយ្យបានចាញ់ទីដែលលោកស្រី Val Demings សមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឈ្នះលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida ថ្លែងថា
When you see the results across this country tonight, that's what it's
all about. ពេលឃើញលទ្ធផលទូទាំងប្រទេសអ្នកនឹងដឹងថាវាជាលទ្ធផលបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរឹងមាំត្រូវបានបំភ្លេច
ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅរដ្ឋផ្សេងទៀតប្រកាសគ្នាខ្លាំងពេកមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេនៅរដ្ឋ Georgia ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅបន្តសម្រាប់លោក Herschel Walker នៃបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Raphael Warnock សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរំលឹកពលរដ្ឋពីផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតនេះ
ស្ត្រីនិងសិទ្ធិសម្រេចរបស់ពួកគេស្ថិតលើសន្លឹកឆ្នោត
ទស្សនៈនេះជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនិងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនៅទីប្រជុំជនអ្នកស្រី Heather Parker អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
voting for things to stay democrat to be honest just because of all the abortion right issues
និយាយត្រង់ទៅខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារសិទ្ធិរំលូតកូនវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលស្ត្រីនៅតែមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបញ្ហានេះតាក់ទាញគំនិតខ្ញុំខ្លាំងមែនទែន
បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្របកដែលកាន់អំណាចចាញ់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះនៅរដ្ឋ Georgia ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះជាឱកាសបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះលោក Biden អ្នកស្រី Betsy Ninek អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនយល់ថាលោក Biden ធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយខ្លួនគាត់ទេខ្ញុំថាគាត់ថ្លែងអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ពិសេសរបស់អ្នកជ្រុលនិយម
អាសនៈ435នៅរដ្ឋសភាត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះដែលលទ្ធផលបឋមឃើញថាបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះនៅរដ្ឋ Virginia មានករណីពន្យារពេលបោះឆ្នោតក្នុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតខ្លះដោយសារម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការប៉ុន្តែជារួមការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដោយរលូនមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទំនោរមិនអាចកំណត់លទ្ធផលផ្លូវការទេក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ទោះស្ដីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជា ជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាចំណោទមួយដែលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវតាមដាននៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដិតយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានរាយការណ៍ថាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកកំពុងតាមដានអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសការពិនិត្យពិចារណាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅពេលមានការបោះឆ្នោតចំពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រូវចូលរួមដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្លុកអាស៊ាននេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសុកខេមរាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរចិនដា
លោកខេមរាតើក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកដែលត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធទាំងនេះនឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអាចគិតពីរឿងអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកឬក៏កិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺថាវាចំពេលដែលមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដូច្នេះហើយខ្ញុំបានដូចថាជម្រាបសួរទៅអ្នកការទូតខ្លះហើយនិងអ្នកវិភាគខ្លះពួកគេបាននិយាយថានៅក្នុងពេលហ្នឹងច្បាស់ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានហ្នឹងនឹងសម្លឹងមើលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារថានយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការប្រែប្រួលខ្លះទោះបីជាមិនច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានអាចនឹងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរនៅក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននឹងកាន់អំណាច2ឆ្នាំតទៅមុខទៀតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាឬក៏ព្រឹទ្ធសភាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកំពុងតែកាន់កាប់សភាផងព្រឹទ្ធសភាផងហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតដូច្នេះអ្វីមានការអនុម័តឬក៏ជ្រើសរើសឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយប្រសិនបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងនៅក្នុងសភាមួយឬក៏ព្រឹទ្ធសភាមួយយើងមិនដឹងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតទៅជាយ៉ាងណាទេយើងឃើញថាមានការនាំមុខគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការនាំមុខនៅក្នុងសភាជាច្រើនហើយកំពុងតែរាប់បន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់សភាក្តីឬក៏ព្រឹទ្ធសភាក្តីពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញនោះច្បាស់ជាអាចនឹងមានបញ្ហាដូច្នេះហើយក្រុមអ្នកការទូតក្តីអ្នកវិភាគក្តីបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានឬក៏ពិភពលោកអាចនឹងសម្លឹងទៅមើលហើយពិចារណាច្រើនអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួននិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បើអាស៊ាននិងពិភពលោកនៅពិចារណាលើគោលនយោបាយអាមេរិកដោយភ្ជាប់នឹងការបោះឆ្នោតដូច្នេះតើមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងចិនដែលមហាអំណាចទាំងពីរនេះកំពុងប្រជែងគ្នាក្នុងតំបន់ដែរឬទេចា
៎បាទនៅក្នុងសំណួរនេះជាសំណួរល្អដោយសារថាមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងខ្លាំងរវាងអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនហើយអាស៊ានគឺថាមិនចង់បោះបង់ភាគីណាមួយទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងចិនក្តីក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការលំបាកខ្លះដែរដោយសារថាដូចជារឿងធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏រឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងអាចនឹងជួបការលំបាកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឬក៏អាចលោក ចូលមកប្រកួតប្រជែងជាថ្មីឡើងវិញនៅមុខតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺថានឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដោយសារថាប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនទាំង9ឬក៏10ប្រទេសហ្នឹងគឺថាមានការសម្លឹងទៅមើលគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការធានាឬក៏សន្យាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅពីព្រោះខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយដូចជាពេលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានកាន់កាប់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីឈ្នះការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅក៏លោកបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ដែលមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏តំបន់អាស៊ានបានចូលរួមផងអញ្ចឹងហើយមានការរៀបរៀងច្រើននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនៅពេលដែលគណៈបកផ្សេងចូលមកកាន់មុខតំណែងហើយក៏មានភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសារសភាត្រូវមានគណៈបកផ្សេងមកកាន់អំណាចឬក៏កាន់កាប់យ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងការនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាលើកនេះមានប្រធានាធិបតីថ្មីមិនមែនទេលើករហូតដល់តែឆ្នាំ2024នោះទេប៉ុន្តែក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផងដែរទាំងជំនួយទាំងការជ្រើសរើសមន្ត្រីធំធំអីអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ផងដែរបើសិនជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចនឹងគ្រប់គ្រងសម្លេងនៅសភាឬក៏ព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាដែលកំពុងតែមានការកើតឡើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីโจ Biden ហើយនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងមានការធានាឬក៏អាចនឹងមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនុកចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានភាពរលូនទោះបីជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចនឹងគ្រប់គ្រងសភាឬក៏ប្រតិភូក្តីនឹងមួយផ្នែកការបរទេសឬក៏បញ្ហាក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសវិញទោះបីជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងចេញនៅថ្ងៃមុខទេប្រហែលថ្ងៃទៀតទេប៉ុន្តែស្អែកឬខានស្អែកឬក៏ប្រហែលថ្ងៃទៅមុខទៀតទេប៉ុន្តែអាចនឹងមានការប្រទាំងប្រទឿសគ្នាឬក៏មានភាពតានតឹងខ្លះប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងចរចាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅក៏បញ្ហាហ្នឹងក៏នៅភាពរលូនផងដែរនៅក្នុងពេលដែលមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឬក៏សន្តិសុខនយោបាយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
លោកសុខខេមរៈនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយគេឃើញមានទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក្នុងពេលតែមួយនៅមុននឹងដំណើរគ្នាដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានអ្វីកើតឡើងខ្លះចា
៎បាទទស្សនកិច្ចរបស់ដូចថាមេដឹកនាំទាំងពីរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសចិនគឺមានការធ្វើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាទ្វេភាគីហើយក៏មេដឹកនាំទាំងពីរប្រទេសនេះក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41ហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលទស្សនកិច្ចនេះជាផ្លូវការគឺមានការផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការទូតឬក៏រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើការសន្យាធានារ៉ាប់រងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសវៀតណាមគឺមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសគ្នាច្រើនអំពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានមួយក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែរគឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះបញ្ចូលមិនឲ្យចិនហ្នឹងគឺថាច្បាមយកវាទីយកដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកន្លែងចេញចូលនាវាដឹកទំនិញធំបំផុតសឹងតែលំដាប់ទី4នៅលើពិភពលោកហើយសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែធម្មជាតិឬក៏ធនធានរ៉ែផ្សេងៗនៅទីនោះផងដែរដូច្នេះហើយទស្សនកិច្ចនេះក៏អាចនឹងមានការ និយាយគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏អាចនិយាយអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសកលនិងបញ្ហាតំបន់មួយចំនួនផងដែរពីព្រោះថាវៀតណាមក៏អាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរឿងផ្សះផ្សាឬក៏អាចនឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហើយក៏ប្រទេសចិនក៏អញ្ចឹងដែរជាមហាអំណាចមួយដែរក៏អាចនឹងចង់ឃើញថាកម្ពុជាដើរតួសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ានហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផងនៅក្នុងតំបន់ផងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងហើយក៏កម្ពុជាឃើញថាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាភូមិបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងគឺថាមានការសម្របសម្រួលគ្នាកម្ពុជាមានការចរចាឬក៏ពិភាក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងទ្វេភាគីផងជាមួយនឹងភូមាក្តីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនក្តីបាទរហូតដល់មានការទៅជែកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងទៅហើយក៏បានអញ្ជើញគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែនដែលមានតំណាងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយក៏បានក្លាយទៅជាដៃគូមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបានចុះហត្ថលេខាផងដែរហើយភាគីខាងអ៊ុយក្រែនក៏បានអរគុណទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការហ្នឹងហើយក៏មានការកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងការគាំទ្រភាគីអ៊ុយក្រែនហើយប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅកាន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនបូរណភាពទឹកដីឬក៏អធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងប្រឆាំងដាច់ខាតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិទៅតាមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរហើយចំណែកប្រទេសភូមាវិញកម្ពុជាក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចរចាជាមួយភាគីភូមាដើម្បីឲ្យបញ្ចប់នៅវិបត្តិភូមាយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាមានការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋភូមារហូតដល់2400នាក់ក្រោយពេលដែលដោយថាមេដឹកនាំយោធាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ប្រទេសភូមានឹងបានទម្លាក់លោកស្រីអង្សានសុជីចេញពីអំណាចដោយអំពើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅហើយមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង10000នាក់នោះហើយពិភពលោកមានការថ្កោលទោសយ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវៀនគឺថាមានការប្រោសប្រាច់ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសភូមានឹងបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាគ្រប់ភាគីហើយក៏បើកទូលាយឲ្យមានការនាំនៅចំនួនមនុស្សធម៌ទៅដល់ពលរដ្ឋភូមាដែលត្រូវការឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែភូមាមិនអើពើហើយមិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះការដែលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងធ្វើនោះទេហើយអាស៊ានទាំងមូលនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាហើយប្រសិទ្ធពិសេសដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងអាស៊ានផ្សេងៗនឹងលើកយកសំណើឬក៏លើកយកបញ្ហាទាំងនេះទៅកាន់មេដឹកនាំកំពូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដើម្បីពិភាក្សាហើយនឹងពិនិត្យសម្រេចជាចុងក្រោយថាតើនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាទៀតចំពោះប្រទេសភូមាដែលកំពុងតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចនេះបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកសុខខេមរានិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណចិនដាសូមជម្រាបលាបាទ
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែត តែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ក្រោយជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយរួមទាំងមានការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឈានដល់របត់មួយថ្មីខណៈប្រមានអំពីការដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនអាចជាការបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដែលកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អប្រសើរខណៈប្រមានពីការមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យប្រទេសចិនដែលវាអាចជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខវៀតណាមប្រទេសចិននិងវៀតណាមកំពុងមានចំនួនដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងពីប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាំមិនជិញនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែននិងលោកផាំមិនជិញក៏បានធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចំនួន11ឯកសារផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានភាពល្អប្រសើរនាពេលនេះសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងវៀតណាមដើម្បីបញ្ជៀសនូវហានិភ័យខណៈជំរុញឲ្យនៅតែមានប្រើគោលនយោបាយចម្រុះក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនបើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលជាមិត្តដាច់ថែបនឹងគ្នាមិនត្រឹមតែបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្កជាការព្រួយបារម្ភចំពោះសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះផ្សាយព័ត៌មានថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់ទ័ពនៅទឹកដីរបស់ខ្លួន
បន្ទាត់ក្រហមកម្ពុជាវៀតណាមគឺមានពីរលក្ខណៈទី1គឺពាក់ព័ន្ធអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាបានតើកម្ពុជាចូលបានអព្យាក្រឹតដូចមានចែងនៅក្នុងស្មារតីឬក្រមសារនៃយន្តការសញ្ញាអន្តរជាតិនេះដែលកម្ពុជាចូលនិងវៀតណាមចូលបានឬគ្រប់ខណ្ឌណាមួយឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងប៉ារីសដែរបាទចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកជាសមភាគីភាគីស្មារតីគ្នាមានពីណាមានឥទ្ធិពលជាងពីណាទេគឺវៀតណាមកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទៅវិញមកទាំងអធិបតេយ្យភាពទាំងបូរណភាពទឹកដី
ចំណែកលោករ៉ាំសុកវីសហស្ថាបនិក The Single Cambodia ដែលជាវេទិកាវិភាគគោលនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកវិភាគមួយរូបប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងភ្នំពេញដើរដល់ចំណុចលោកលឿនជាមួយគ្នាខណៈថាឥទ្ធិពលខាងក្រៅអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពរកាំរកូសបើតាមលោកសុកវីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងល្អកកខ្លាំងកាលណាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចរវាងចិននិងអាមេរិកកាន់តែឡើងកម្ដៅនិងថាវៀតណាមមិនចង់ចាប់អាមេរិកឡើយប៉ុន្តែដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដែលអាចកើតចេញពីទំនាក់ទំនងល្អកលឿនរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិន
ហើយយើងមើលទៅថ្ងៃអនាគតវាអាចនឹងមានចេះថាប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នារវាងវៀតណាមនិងចិនពីព្រោះមែនតែនទៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងចេះថាគេព្រួយបារម្ភចំពោះកម្ពុជាហ្នឹងតែរឿងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងមកហ្នឹងហើយពីព្រោះចិនអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើវៀតណាមអីយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវៀតណាមព្រួយបារម្ភពេលខ្លះទៅដាក់សម្ពាធឬក៏អាចប្រើប្រាស់ទៅជាកន្លែងមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលវៀតណាមព្រួយបារម្ភអីយ៉ាងណា
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងទោះបីជាកម្ពុជាងាកតរចិនតរខ្លាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដរាបណាកម្ពុជាមិនបានបំប្រើជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យចិនអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងដរាបនោះគេថាតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនឹងគឺវានៅតែល្អធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើង
ចំណែកប្រធានវិជាស្ថានតំណែងតំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគិនភៀប្រាប់ VOA ថាតំណែងតំណងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាន់តែប្រសើរឡើងដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្ថែមថាការគោរពគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងជាការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសន្តិសហវិជ្ជមានបើតាមលោកគិនភៀបញ្ហាខាងក្រៅអាចជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលហាក់ថាកន្លងមកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អប្រសើរឬអន់ថយក៏ដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅ
ហើយខ្ញុំគិតថាទាំងចិនក្តីទាំងវៀតណាមក្តីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតក្តីគឺជាប្រទេសដែលកម្ពុជាតែងប្រាថ្នាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អដោយឈរលើគោលការណ៍គោរពអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីគោរពនៅផលប្រយោជន៍របស់ផងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះគេមិនគួរមានគំនិតទុតិធនិយមឬគំនិតអវិជ្ជមានដោយគ្រាន់តែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនហើយនាំឲ្យខូចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែកន្លងទៅកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាប្រទេសមួយនេះរាប់អានមិត្តជាមួយប្រទេសទាំងអស់កម្ពុជាក៏អះអាងថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកំពុងជួយធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលនេះបង្កការព្រួយបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅពេលណាមួយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.